Tsamba ya Pauro kuvaFiripi. Chitsauko chekutanga. Kukwazisa. Pauro na Timotia varanda vaKristu Jesu, kuvatsvene vose vari muna Kristu Jesu, vari muFiripi pamwe chete nevatariri navadhikoni. Nyasha nerugare ngazvive nemi izvo zvinobva kuna Mwari Baba vedu nokuna Ishe Jesu Kristu. Kuvonga kwaPauro norufaro rwake. Ndinovonga Mwari wangu nguva imwe neimwe yandinokurangarirai. Ndichikumbira norufaro nguva dzose, pamikumbiro yangu yose, pamusoro penyu imi mose, nemhosva yokuwirirana kwenyu pavhangeri kwamakava nako kubva pazuva rokutanga kusvikira zvino. Ndine chokwadi pachinhu ichi chokuti uya wakatanga basa rakanaka mukati menyu ucharipedzisawo kusvikira pazuva raKristu Jesu. Zvakandifanira kuti ndifunge saizvozvo pamusoro penyu mose zvandinogara ndichikurangarirai mumwoyo mangu, nokuti imi mose makagoverwa nyasha pamwe chete neni. Pakusungwa kwangu napakuzvidavirira napakusimbisa vhangeri kwandinoita, nokuti Mwari ndiye chapupu changu kuti ndinokushuvai mose zvikuru netsitsi dzaKristu Jesu. Pauro anonyengeterera vaFiripi. Zvino izvi ndizvo zvandinonamata, zvokuti rudo rwenyu rurambe ruchingowanda pakuziva nokunzwisisa kwose, kuti miedze mugona tsoonesesa zvinhu zvakanaka kuti ndezvipi, kuti mugova vanhu vakanaka vasina mhosva kusvikira pazuva raKristu. Muzere nechibereko chokururama chinouya naJesu Kristu, kuti Mwari agova nokubwinya nokurumbidzwa. Kusungwa kwaPauro kwakabatsira vhangeri. Zvino ndinoda kuti muzive hama dzangu kuti zviya zvakandiwira zvakatofambisa vhangeri. Nenzira iyi kusungwa kwangu kwakazikanwa muvarindi vamambo vose nomuna vamwe vanhu vose kuti kuri muna Kristu. Nehama zhinji dziri muna Ishe dzakatosimbiswa nokusungwa kwangu. Zvino vonyanya kutsunga kuparidza shoko raMwari vasingambotyi zvavo. Vamwe havo vanoparidza Kristu negodo negakava, asi vamwe vanoita izvozvi nomwoyo unoda. Ivava vanozviita norudo, vachiziva kuti ndakagadzwa kuti ndireverere vhangeri. Asi vamwe vanoparidza Kristu nenharo, vasingaiti nomwoyo wakanaka, vachivavarira kupamidzira nhamo pakusungwa kwandakaitwa. Pauro anofara kuti shoko raKristu rinoparidzwa. Ko, zvogodini hazvo? Hazvinei, asi kuti Kristu anoparidzwa hake nenzira dzose, pamwe namano mano, pamwe nochokwadi. Ndinotofara zvangu nazvo, uye ndichaisofara zvangu nazvo, nokuti ndinoziva kuti nokuda kwokunamata kwenyu nokubatsira kwomweya waJesu Kristu, zvinhu izvi zvichashanduka zvikava kuponeswa kwangu. Sokutarisisa nokuva netariro kwandinako kuti ndirege kunyadziswa kunyangwe pachinhu chimwe chete, asi kuti nokusatya kwose iye zvino sapanguva dzose Kristu akudzwe mumuviri wangu, kunyangwe noupenyu kunyangwe norufu. Chakanaka chinyi, upenyu kana rufu? Nokuti kwandiri ini kurarama ndiKristu, kufa ndiko kupfuma. Zvino kana kuri kurarama munyama, ndizvo zvibereko zvebasa kwandiri. Asi handizivi chandingasarudze. Zvino ndinomanikidzwa pazvinhu zviviri izvi. Pamwe ndinoda kuenda kuti ndinogara naKristu, nokuti ndizvo zvakanyanya kunaka. Asi zvinonyanya kudikanwa kuti ndirambire munyama nokuda kwenyu. Zvino zvandinotenda shoko iri, ndinoziva kuti ndicharamba ndigere nemi mose kuti mupfuurire mberi mugofara pakutenda kwenyu, kuti kuzvirumbidza kwenyu kugonyanyisa muna Kristu Jesu pamusoro pangu nemhosva yekudzokera kwangu kwamurizve. Tsungirirai. Asi famba ibedzi zvakafanira vhangeri yaKristu, kuti kunyangwe ndikauyako ndikakuonai, kunyangwe ndisipo, ndinzwe zvenyu zvokuti mumire nesimba nomweya mumwe chete, mumwoyo mumwe chete, muchirwira rutendo rwevhangeri, musingatyiswi pachinhu chimwe chete zvacho navaya vanorwisana nemi. Izvi ndizvo zvichava chiratidzo kwavari chokuparadzwa, asi kwamuri imi chichava chokuponeswa zvichibva kuna Mwari. Nokuti nokuda kwaKristu imi makapiwa nyasha dzisati dziri dzokuti mutende kwaari bedzi, asi kuti mutambudzikewo nokuda kwake, muchirwawo nokurwa ikoko kwamakaona kwandiri, kwamunonzwa kuti ndinongorwa nazvino. VaFiripi chitsauko chechipiri. Ivai noumwe nokuzvininipisa. Zvino kana kuvaraidzwa muna Kristo kuripo, kana kunyaradzwa korudo, kana paino kuwadzana komweya, kana mwoyo munyoro nokunzwira tsitsi, dzadzisai rufaro rwangu muchiva nokufunga kumwe chete, nokuva norudo rumwe chete, nomweya mumwe chete, nokufunga kumwe chete. Regai kuita chinhu nenharo kana nokuzvikudza, asi mumwe nomumwe ngaatoti nomwoyo wokuzvininipisa, vamwe vanhu vakanaka kundikunda ini. Mumwe nomumwe ngaarege kungotarira pane zvake iye pachake, asi ngaatarire zvavamwevo. Kuzvininipisa nokuzvipa kwaKristu. Ivai nepfungwa idzi mamuri dzaiva muna Kristu Jesuwo. Iye kunyangwe akanga akafanana naMwari, haana kufunga kuti kufanana naMwari chingave chinhu chinofanira kubvutwa kwete, asi wakazvidurura iye akatora mufananidzo womuranda ndokufanana navanhu. Zvino wakati aonekwa ano mufananidzo womunhu, wakazvininipisa akateerera kusvikira parufu, iro rufu rwomuchinjikwa. Saka Mwari wakamukudza zvikuru akamupa zita rinokunda mazita ose, kuti muzita raJesu mabvu ose apfugame, avaya vari kudenga navari panyika navari pasi penyika, kuti ndimi dzose dzibvumire dzichiti Jesu Kristu ndiye Ishe, kuti Mwari Baba arumbidzwe. Pedzisai ruponeso rwenyu. Naizvozvo vadikanwa vangu, sezvamakateerera nguva dzose, isati iri nguva yandiripo bedzi, asi kunyanya iye zvino wandisipo, chipedzisai ruponeso rwenyu muchiita zvokutya nokudedera, nokuti ndiMwari anoita basa mukati menyu rokuda nerokuita, achiitira kufadzwa kwake. Itai zvinhu zvose musinganyunyuti uye pasina nharo, kuti mugova vanhu vasina chavangapomerwe navasinganyengedzeri, vana vaMwari vasina chinongo pakati porudzi rwakakombama rwakatsauka rwamunoonekwa pakati parwo, makaita sezviedza munyika, muchibatisisa shoko roupenyu, kuti ndigova nechandingazvirumbidze nacho pazuva raKristu, chokuti handina kumhanya pasina kana kushanda pasina. Zvino kunyangwe ndikadururwa hangu pamusoro pechibayiro nokushanda kwerutendo rwenyu, ndinofara ndichifarisisa pamwe chete nemi mose. Saizvozvo nemiwo farai mugofarisisawo pamwe chete neni. Timotia. Ndine tariro muna Ishe Jesu yokuti ndichakurumidza kutuma Timotia kuti neniwo ndigofara kana ndichinge ndanzwa zvomugariro wenyu, nokuti handina mumwe munhu ane mwoyo wakaita sowake achava nehanya nezvomugariro wenyu nomwoyo wechokwadi. Nokuti vanhu vose vanotsvaka zvinhu zvavo pachavo, kwete zvinhu zvaKristu Jesu. Asi munoziva kutendeka kwake, kuti wakashanda pamwe chete neni pavhangeri achiita somwana anoshanda pamwe chete nababa vake. Saka ndiye wandinotarisira kuti ndimutume kwamuri iye zvino. Zvino kana ndaona kuti mashoko angu asvika papi, asi ndinovimba naShe kuti neniwo pachangu ndichakurumidza kuuyako. Epafrodito. Asi ndanga ndichiti ndinofanira kutuma Epafrodito kwamuri, iye ihama yangu nomushandiri nomurwi pamwe chete neni, asi inhume yenyu nomubatsiri wangu pene zvandinenge ndichishayiwa. Nokuti wakanga achikushuwai Mose achitambudzika kwazvo, nokuti imi makanga manzwa kuti iye wairwara, nazvino wairwara kusvika parufu, asi Mwari wakamunzwira tsitsi kusati kuri kumunzwira tsitsi iye oga kwete, asi neniwo, kuti ndigorega kunzwa shungu pamusoro pedzimwe shunguzve. Saka ndakanyanya kushingaira kumutuma kwamuri kuti mumuone mugofarazve, neniwo ndigorega kunyanyosuwa. Saka ibvai mamugamuchira muna Ishe norufaro rwose, uye mukudze vanhu vakadai. Nokuti nokuda kwebasa raKristu wakanga oda kufa, akasarangarira upenyu hwake kwete, achida kukwanisa pamakanga musingagone kundishandira imi. VaFiripi Chitsauko chechitatu. Paulo haavimbi nezvenyama. Pakupedzisira hama dzangu, farai munashe. Hazvindiremeri kuti ndikunyorerei izve mashoko aya. Asi imi zvinotokusimbisai. Chenjerai imbwa, chenjerai vaiti vezvakaipa, chenjerai vaya vokucheka. Nekuti isu tisu vekudzingiswa tinonamata nomweya waMwari tichizvirumbidza muna Kristu Jesu. Tisingavimbi nenyama. Kunyangwe ndingavimbe hanguwo munyama. Kana kuino mumwe munhu anoti anovimba nenyama. Ini ndinotomukunda. Ndakadzingiswa nomusi werusere. Ndiri werudzi rwaIsraeri. Weimba yaBenjamini. MuHebhuru wavaHebhuru. Kana zviri zvemurayiro ndiri muFarisi. Pakushingaira kwangu ndaitambudza chechi. Pakururama kunorehwa nemurayiro. Ndakanga ndisina chandingapomerwe. Paulo anoshuwa ukama na Kristo wakadzika. Asi izvozvi zvaivafuma kwandiri ndakati hongorasikirwa zvako nokuda kwaKristo. Hongu zviro kwazvo ndinototi zvinhu zvose hurasikirwa zvako nokuda kwokunaka kwokuziva Kristu Jesu Ishe wangu. Wandakarasikirwa nezvinhu zvose nokuda kwake ndikazviita marara kuti ndiwane Kristu. Ndigowani kwa maari, ndisina kururama kuri kwangu, kuya kwa murayiro, asi kuya kunouya nenzira yokutenda, kuna Kristu, ndiko kururama kunobva kuna Mwari, wakamiswa pakutenda. Kuti ndimuzive iye nesimba rokumuka kwake, nokusangana naye pamatambudziko ake, ndifanane naye pakufa kwake, kuti zvimwe, ndigosvika pakumuka kwavakafa. Handireve kuti ndatozviwana kana kuti ndatokwaniswa kwete, asi ndinoshingaira pamwe kuti ndizvibate izvozvo, nokuti neniwo ndakabatwa na Kristu Jesu. Hama dzangu, ina handiti ndatozvibata kwete, asi ndinoita chinhu chimwe chete, chokuti ndinokanganwa zviri shure, ndichinanavira kune zviri mberi, ndichimhanyira kunharidzano kuti ndigopiwa mubayiro wokudana kwaMwari kunobva kudenga muna Kristu Jesu. Naizvozvo isu tose tava vanhu vakura, ngative nepfungwa dzakadaro. Kana muchinge mune dzimwe pfungwa, Mwari achazokuratidzai pana izvozvowo. Asi ngatichifamba nomurayiro iwoyu bedzi watasvika nawo patasvika. Muenzaniso waPauro. Hama dzangu, itai mose zvandinoita ini, mugocherechedzawo vaya vanofamba saizvozvo. Sezvataka kutungamirirai isu vavengi vomuchinjikwa waKristu. Nokuti kuna vazhinji vandakakuudzai kazhinji, nazvino ndinokuudzai izve ndichichema ndichiti vanofamba vari vavengi vomuchinjikwa waKristu. Kuguma kwavo ndiko kuparadzwa kwavo, Mwari wavo idumbu ravo, uye kuzvirumbidza kwavo kuri pazvinhu zvinonyadza zvavo, vachifunga zvinhu zvenyika. Nokuti nyika yedu isu iri kudenga, uko kwatakatarira kuuya kwomponisi Ishe Jesu Kristu. Iye anozovandudza muviri wokuninipiswa kwedu kuti ufanane nemuviri wokubwinya kwake, nesimba riya raanogona naro kuisa zvinhu zvose pasi pake. VaFiripi chitsauko chechina. Kurayirwa nokusimbiswa kwavaKristu. Naizvozvo hama dzangu, vadikanwa vandinoshuva, rufaro rwangu nechiremba changu, mirai nesimba saizvozvo muna Ishe, vadikanwa. Ndinokumbira kwazvo kuna Euodia, ndinokumbira kwazvo kuna Sintike, kuti vave nepfungwa imwe chete muna Ishe. Hongu newewo shamwari yangu yechokwadi pabasa, ndinokumbira kwauri kuti ubatsire vanhukadzi ava, nokuti vakabatsirana neni pavhangeri pamwe chete na Kremenzi na vaya vamwe vakashanda pamwe chete neni. Mazita avo ari mubhuku roupenyu. Farai muna Ishe nguva dzose. Ndinopamidzazve ndichiti farai. Unyoro hwenyu ngahuzikanwe navanhu vose. Ishe ari pedyo. Regai zvenyu kufunganya pamusoro pechinhu, asi pazvinhu zvose mikumbiro yenyu ngaiziviswe Mwari nokunamata nokunyengetera pamwe chete nokuvonga. Zvinorugaro rwaMwari rinodarika kunzwisisa kwose rucharinda mwoyo yenyu nemifungo yenyu muna Kristu Jesu. Pakupedzesera hama dzangu, zvinhu zvose zvinenge zviri zvechokwadi, zvose zvinenge zvichikudzwa, zvose zvakarurama, zvose zvakachena, zvose zvinodikanwa, zvose zvinorumbidzwa, kana kunaka kupi nokupi, kana chingarumbidzwe chipi nechipi, fungisisai izvozvi, zviya zvamakadzidza, nezvamakapiwa, nezvamakanzwa, nezvamakaona kwandiri, itai izvozvo. Mwari worugare agova nemi. Pauro anovonga pamusoro pechipo chavakamutumira. Asi ndakafara kwazvo muna Ishe nokuti zvino mazuwana zvesimba rokundirangarira. Makanga muchindirangarira zvenyu asi maishaiwa nguva. Handirevi izvozvo nemhosva yekuti ndinoshaiwa kwete. Nokuti ini ndakadzidza kuti ndifare zvangu nezvandinenge ndinazvo. Ndinoziva urombo, ndinozivawo kuva nezvakawanda. Pachinhu chipi nechipi napazvinhu zvose ndakadzidziswa kuti ndizive kuguta nokunzwa nzara, kuva nezvizhinji nokushayiwa. Ndingaite zvinhu zvose nouye anondisimbisa. Kunyange zvakadaro, makaita zvakanaka zvamakasangana neni pakutambudzika kwangu. Zvino imi vaFiripi, munotozivawo kuti pakuvamba kwevhangeri zviya zvandakabva Makedonia kwakanga kusina chechi yakasangana neni pashoko rokupa nokugamuchira, asi imi moga. Nokuti kunyangwe Tesaronika zviya pakushayiwa kwandakanga ndichiita, makanditumira kamwe ndokuita zverwe chipiri. Handirevi izvozvi kuti ndigopiwa chipo kwete, asi ndinoti ndiwane chibereko chamunozofumiswa nacho. Zvino ndava nezvinhu zvose, ndatofuma, ndaguta kwazvo, zvandagamuchira kuna Epafrodito, zviya zvakabva kwamuri, zvakaita sohwema hunonhuhwira nechibayiro chakanaka chinofadza Mwari. Zvino Mwari wangu achakuwanzirai zvose zvamunenge muchishayiwa, sokufuma kwaakaita mukubwinya muna Kristu Jesu. Zvino Mwari Baba vedu ngaave nokubwinya kusvikira kusingaperi-peri. Amen. Kuonekana. Mundionerewo mutsvene mumwe nomumwe muna Kristu Jesu. Hama dzandinadzo dzinokukwazisai. Vatsvene vose vanokukwazisai, zvikuru avo voimba yaKezare. Nyasha dzaShe Jesu Kristu ngadzive nomweya yenyu.